både høre Kjetil og teamet som skal reise. Og vi har jo et tema denne høsten her. Vi har kalt til sted, bli en del av det Gud gjør i din hverdag. Og når jeg tenker både på Kjetil og Else Maria og resten av teamet, så er det tydelig at Gud holder på med ting i menneskers hverdag, som det går an å bli en del av. Jeg har just fått lov å vært noen dager på, det var det tema, og den boka der, noen har lest den. Hvis du har lyst til å ha den, så koster den 200 kroner. Der er noen få eksemplarer igjen på kontoret, så gi beskjed til oss hvis vi har den. Her ser dere en plass som heter Høgsveen i Brumunddal. Cirka 500 meter over havet, og den gjengen som er nede der, det er minus ei som ikke kunne denne gangen. Vi er på noe som heter fordypningskurs for pastorer i Misjonskirken Norge, og det er altså dere som menighet som betaler for at jeg får lov å gå der. Vi har vært sammen nå et år, og dette var femte av sjette modul. Det som er oppe til høyre der, et helt nytt kapell, et fantastisk kapell. De har bygd i sånne forre rundstokker, så det lukter sånn skikkelig skog når du kommer inn der. Og så er det en veldig fin natur. Men der har jeg fått lov å være tre dager denne uka her. Det har vært gode dager i stillhet, i refleksjon, i undervisning og bønn. Og noe av det vi har kanskje blitt minnet ekstra sterkt på denne gangen, det er hvor viktig relasjonene våre er, og særlig de næreste relasjonene, er jo i forhold til vår relasjon til Gud. Det kommer vi til å komme mer tilbake til utover våren. Vi kommer til å ha noen undervisning på det, men foreløpig så fikk dere bare et sånn lite glimt. Sist så snakket Egil Elling Ellingsen her. Hvis ikke du har hørt den talen, kan du høre den via hjemmesiden vår på podcast. Han snakket om hvordan tilbedelse, Guds ord og bønn er på en måte noen verktøy som vi kan bruke for å koble oss på det som Gud gjør i vår hverdag. Så delte han mange historier fra menigheten Jesus. Og i dag så har jeg lyst til å snakke om hvordan Gud bruker hjemmet vårt for å møte oss og andre mennesker med sin raushet og godhet. Jeg vet ikke hvordan det er med deg. Hvor lenge kan du klare deg alene før du merker at du savner andre mennesker rundt deg? Det kunne vært interessant å ha tatt en sånn håndsopprekning på det. Da vil det fort bli sånn at vi delte oss omtrent i to her. Noen, de henter veldig mye energi med å være med mennesker, de såkalt ekstroverte. Les meg selv. Andre, de er mer introverte og må hente mer energi ved å være alene. Det kan være mange andre. Men alle, så vil vi før eller siden kjenne på behovet for å omgås andre mennesker. Vi er nemlig skapt til å leve i relasjoner, og det kan virke helt selvsagt. Men faktisk så merkes det veldig godt når dette blir et fravær. I den boka der så henvises det til en undersøkelse, og den er riktig nok fra 2014, men jeg tror ikke tallet har blitt så annerledes. For der står det noe om ensomhet, og gjerne da ufrivillig ensomhet. Og på den tiden så var det altså for 3 år siden 1,1 million nordmenn som ble plaget av ensomhet. 280 000 oppgir at de plages ofte, det vil tilsvare det samme som 4400 her i Kristiansand. Og at det er 70 000 nordmenn som lever helt isolert. Det betyr prosentvis at det vil være omtrent 1100 mennesker her i Kristiansand. Og en professor og forsker ved Høgskolen i Hedmark, som heter Kari Kvål, hun sier utifra denne undersøkelsen da, at ensomhet er vår tids største helseproblem. Å ha lite kontakt med andre mennesker er like farlig som å røyke 15 sigaretter om dagen, være alkoholiker, ikke trene eller være overvektig. Jeg har ikke hatt noen mulighet til å etterprøve disse påstandene, men det var det som kom frem i den undersøkelsen. Men det sier noe om hvor viktig det er i livet vårt at vi har noen mennesker som bekrefter oss, som ser oss, som heier på oss, som vi kommer hjem til, som vi savner. Alle disse helt sånn selvfølgelige tingene på en måte, men som blir veldig tydelige når de er borte. Og så tenker jeg at hvilke gode nyheter er det ikke at vi tilhører en familie hvor vi i tillegg har Guds tilstedeværelse. Vi tror jo på en Gud som i seg selv er et fellesskap. Det ble veldig tydelig for meg når jeg var disse dagene på Høgsveien nå, at det er jo ikke sånn at Gud, han skapte alt, og så sier han, ja, så heier jeg på dere, mennesker da. Og så heier jeg på familiene deres, men dere får gjøre så godt dere kan. Nei, han er selv et fellesskap ifra evighet. Hans vesen er å leve i en relasjon av kjærlighet, Faderen, Sønnen og Ånden. Og det bildet som tegner seg gjennom hele Bibelen, det er at disse tre personene i guddommen, de både elsker og tjener og ærer hverandre. Så når vi blir skapt til å leve sammen, så er det som at Gud gir noe av sitt eget vesen og sier, bruk denne jorda, lev sammen. La oss lese et bibelvers på det med at vi er Guds familie. Paulus sier det sånn i Efeserbrevet. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnestein. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Vi er Guds familie. Og det er helt uavhengig av hvordan vår egen kjernefamilie måtte fungere, hvor mange den består av, om vi føler at den går veldig bra, eller om vi føler at den har store utfordringer, så tilhører vi den storfamilien, og det kan aldri tas fra oss. Og som storfamilie så samles vi jo her. Jeg tenker sånn om gudstjenesten. Dette snakket jeg litt om i en tidligere tale i vår, så jeg skal ikke gjenta alt det, men det er liksom to tilnærminger jeg tenker etter å komme på gudstjenesten, eller sikkert mange da. En kan være at jeg kommer for å høre om jeg får noe i dag, om lovsangen er ok, om talen har noe å si, og om det er grei kirkekaffe. Det kan jo være et greit utgangspunkt. Eller om jeg treffer noen kirkefolk. Og så håper vi at jeg treffer noe av alt det. Men en annen tilnærming kan være storfamilien samles. Jeg bør være der. Både for at jeg ikke skal gå glipp av noe, og for at de andre som ville gå glipp av noe hvis ikke de traff meg. Det er liksom litt to forskjellige utgangspunkt. Da feirer vi at nye kommer til tro, vi feirer at nye vil bli medlemmer, vi feirer barn som skal døpes og barnevelsignelse, det kommer noen flere nå utover høsten. Vi ber for hverandre, vi lytter til Guds ord, alle disse tingene her. Men samtidig så er vi jo relativt få timer sammen på disse søndagene, både på søndag formiddagene eller når vi møtes på bedehuset. Og derfor har jeg lyst til å snakke litt om i hvilken grad hjemmet er viktig i det som Gud gjør i vår hverdag. Og la oss se hvordan dette var for de første kristne. Og dette bibelverset, hvis du har gått her i menigheten i mer enn ett år, så har du helt garantert hørt dette før. For dette er et av de versene som vi har som på en måte en sånn grunnstein i vår forståelse av menigheten. Og det er oppsummeringen av hvordan de første kristne levde og hadde menighet. Det står sånn i Apostlenes gjerninger 2:42-47. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen, altså nattværen, og bønnene. Disse tingene holdt de seg trofast til. Og hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen, og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle ettersom hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brød og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket, og hver dag la Herren til mye som lot seg frelse. For de første kristne jødene i Jerusalem, så ble hjemmene veldig viktig. Like ofte som de samlet seg på tempelplassen, de var jøder, så de var vant til å gå til tempelet hver dag til bønn, og særlig under de store høytidene, da var de der veldig ofte, så ble det like viktig for dem å møtes i hjemmene. Og det var sånn at hvis du kom til Jerusalem, og la oss si det var en Jerusalem misjonskirke der da, og du ville bli kjent med den, så kunne du selvfølgelig ikke gå på noen hjemmeside, for det eksisterte ikke, men du kunne spørre deg fram, hvis du visste navnet på noen som var der. Ja, vi har hørt at Johannes går i Jerusalem misjonskirke. Ja, men jeg skal ta deg til hans hjem. Eller vi har hørt at Peter går i Jerusalem misjonskirke. Ja, men jeg skal ta deg til hjemmet til Peter. Samtidig som du ble introdusert for disses hjem, ble du introdusert for menigheten. Det var på en måte størrelser som gikk i hverandre. Og vi ser at det åndelige fellesskapet rundt brødsbrytelsen, altså nattverden, Guds ord, bønn og tilbedelse, det gikk hånd i hånd med gode måltider, med mye mat, med sosialt fellesskap, med hjertelig glede. Hjemmet var også et sted hvor man inviterte inn nye mennesker til måltidsfellesskap, som etter hvert koblet seg på Kristus og begynte å tro. Og sånn var det ganske lenge. Hvis vi blar utover i apostlenes gjerninger, så ser vi at denne trenden fortsetter. De gode nyhetene om Jesus formidles offentlig både på markedsplasser, synagoger og hjemmene. Når Paulus kommer til over på det europeiske fastlandet, så leser vi blant annet at han møter en dame som heter Lydia. Og dette var på lørdagen. Da gikk de utenfor byporten til en elv hvor vi mente det var et bønnested. De hadde hørt at der pleide jøder å samle seg på sabbaten og be. Og så topper de opp dit. Der satte vi oss ned og talte til kvinnene som var samlet. Blant tilhørende var det en kvinne fra Thyatira som het Lydia. Hun handlet med purpurtøy og hørte til dem som dyrket Gud. Altså hun var en som, om ikke hun var jøde, så hadde hun i hvert fall en tilbedelse av den jødiske Gud. Herren åpnet hennes hjerte så hun tok til seg det Paulus sa. Sammen med alle i sitt hus ble hun døpt, og hun ba oss, kom og bo i hjemmet mitt. Så sant dere mener at jeg tror på Herren, og hun overtalte oss til det. Og så startet den menighet i hjemmet til Lydia, og hun var antagelig en relativt rik dame som drev utbredt med handel. Og på denne måten så spredte evangeliet seg og de første kristne menighetene seg inn i det europeiske fastlandet. Det tok lang tid før man egentlig etablerte noen kirkebygg, men det var hjemmene som var utgangspunkt, eventuelt at man leide et større offentlig lokale til større samlinger. Og dette ser vi opp igjennom kirkehistorien, at hjemmet har vært brukt. Og vi kunne tatt mange eksempler på det. Hvis du har lyst til å liksom studere kirkehistorien med tanke på hjemmets plass, så vil du finne mye. Du vil finne mange katedraler også, og mye kristendom som ble institusjon. Det var mye fint ved det, men det var jo mye maktkamp. Men i vår egen historie, et litt uklart bilde av Hans Nielsen Hauge, de hadde litt kleine kamera på den tiden. Men det er jo et velkjent portrett av Hans Nielsen Hauge i et bondehjem i Norge. Han ble jo stengt ut av kirkene. Det var for radikalt det som Hans Nielsen Hauge hadde kommet. Men han fikk lov å komme inn i hjemmet. Og jeg vet ikke hvor mange hjem han besøkte i Norge, men det var ekstremt mange. Og utifra det kom veldig mange mennesker til tro. Masse nye bedrifter ble startet. Samfunn ble bygd. Fordi han fikk møte hjemmene. Det er jo et veldig uklart bilde, det var fordi at det var så uklart, og det er antagelig for at man ikke har lyst til å identifisere de som er der. Men det er fra en kristen husmenighet under forfølgelsen på 70-80-tallet i Kina. Det samme var tilfellet da. Da stengte de alle kirkene og sa at det er forbudt å ha og gå i kirker. Men man kunne jo ikke stenge ned Guds familie. Man kan ikke bare si at liksom du slutter å opphøre. Så de fortsatte å samle seg i hjemmene. Og så ble hjemmene uten utgangspunkt for den største fram til i dag i hvert fall, moderne vekkelse vi har sett i Kina. Hvordan har dette vært i vår historie? Når meg og Karianne var nygifte og hadde landet på Hånes, og gikk i Hånes frikirke, så opplevde vi å bli invitert med hjem på Hånes. Flere hjem i menigheten. Og det var sånn vi ble kjent med den menigheten. Vi gikk jo på gudstjenester, men vi ble invitert med hjem. Og særlig så var det hos pastorfamilien. Og da var det sånn at de hadde nok ikke liksom gjort alt klart til vi skulle komme. Det var veldig sjeldent. Der ble vi invitert inn i en familie av småbarnsforeldre. De hadde nok ikke støvsug. Det var bra med støv i kantene. Når vi kom, så var det gjerne en bleie som måtte skiftes. Det var barn som ikke var lagt, så vi ble med å legge dem og sang godnattsangen for dem. Oppvaskbenken var gjerne full. En av de eldste ungene holdt på med det. Men midt i det fikk vi erfare Guds godhet og Guds raushet. Vi begynte å åpne vårt hjem, vår lille studenthybel på Ansgar, for tenåringen i menigheten og utenfor menigheten. Dette var før vi fikk egne barn. Det som var litt rart at etter hvert så begynte de å kalle oss for mor og far. Det var liksom den rollen vi hadde blant tenåringene. Knyttet til Håndens misjonskirke. Et halvår, da hadde vi alle bibelskoleelevene på middag, husker du det, Karianne? Hver uke etter hverandre. Jeg var lærer på bibelskolen, vet du, og hadde sagt det. Vi vil bli kjent med alle på bibelskolen. Ja, så vi, de var cirka 70, så vi deler de på 10 middager og inviterer de 10 uker etter hverandre, 7 hver gang. Det var veldig gøy de 5 første gangene, og så skjønte vi kanskje at det var litt overkill etter hvert. Men det opplevdes veldig meningsfullt å bruke hjemme vårt. Da vi startet den første cellegruppa her i Vågsbygd i 2004, så var det dette som var drivkraften vår. Det var å bruke hjemme og hjemmene for å være et sted hvor mennesker kunne erfare omsorg, kjærlighet og vokse som disipler av Jesus. Og de 13 årene som har gått siden da, så er det utrolig hvor mange hjem jeg har vært inne i. Jeg prøvde å telle over, men jeg vet at per i dag så representerer vi som er voksne i menigheten som går her jævnlig, enten vi er medlemmer eller ikke, cirka 45 hjem. Jeg tipper nok at jeg har vært inne i kanskje 60-70 hjem. Vi inkluderer en del av de fra Flekkerøy og den tiden der. Og så begynte jeg å tenke på summen av alle de bønnene. Alt Guds ord som er lest og grunnet på. Viktige samtaler. Omsorg og forbund for hverandre og andre mennesker som ikke tror, som har skjedd i alle disse hjemme. Særlig gjennom cellegruppene selvfølgelig, men også på andre måter, spontane møter, tweens, leik, moro, ungdom. Jeg tror summen av alt dette her har påvirket mye mer enn bare de menneskene som går i cellegruppene eller de som er med på tweens. Jeg tror det har påvirket ekteskap, jeg tror det har påvirket barn, skolekammerater, naboer, arbeidskollegaer. Jeg tror mange år frem i tid så vil vi kunne høste frukter av alt det som er sådd inn. Min store oppmuntring til dere i dag, det er dette at Gud, han er allerede til stede i ditt hjem. Og hvorfor kan jeg si det? Jo, for at du er der. Og han bor i ditt liv. Ja, men du vet ikke hvordan jeg har det når jeg er hjemme, og du har bare sett den der fremsiden min, liksom, når jeg kommer her på gudstjenesten. Ja, men jeg vet det at Gud, han bor ikke i noen perfekte hjem. Der kan han ikke være. For da kan han ikke være med mennesker. Han bor bare i hjem der det er ærlige og oppriktige mennesker som gjør sitt beste for å ta den oppgaven på alvor av å fostre en familie og leve til hans ære. Og når vi leser evangeliet, synes jeg det er utrolig spennende å se alt som skjer når Jesus kan komme inn i et hjem. For det første så er han jo veldig inkluderende. Han er så inkluderende at noen av de han blir invitert på besøk til ikke helt synes at det er greit. For hvis du hadde invitert Jesus, vet du, så hadde du kanskje hatt en invitasjonsliste som var på en 10-12 stykker, og så Jesus da, han skulle få være hedersgjest. Men plutselig det Jesus kommer inn, så strømmer det et par andre med. I et tilfelle så var det en skatteinnkrever som het Zacchaeus, ikke sant? Som folk ikke likte. I et annet tilfelle så sitter Jesus til bords med en prostituert kvinne. Og så brukte Jesus disse måltidsanledningene til å fremme sitt rike. Jeg hadde bare lyst til å oppmuntre dere så veldig i dag på at Gud, han virker i deg og i ditt hjem, uavhengig faktisk om du føler det sånn, eller at du opplever at det er veldig sterkt på hjemmebane. Fordi han bor i ditt liv. Og kanskje hvis du begynner å tenke at han er der, så vil du oppdage mer av hva han gjør, og hva han ønsker å si. Jeg vet at i vårt hjem, så ønsker vi å løfte hverandre opp og oppmuntre hverandre, men noen ganger ender vi opp med å trykke hverandre ned og sove hverandre likevel. Men da har vi jo heldigvis noen å gå til, da. I ærlighet kan vi be hverandre om tilgivelse og koble oss på Guds nåde og kjærlighet som han har gitt oss I Jesus Kristus. Og jeg tenker det her vi har den store ressursen, både for oss selv og for de som måtte komme inn I vår hjem. Enten det skolekammerater til våre barn, eller det noen barna våre går I barnehagen med, eller det en kollega, eller en nabo, eller en du vet det ensom nede I gata. Poenget ikke at de skal, selvfølgelig det veldig fint at de treffer deg og blir kjent med deg, men poenget ikke at de skal bli kjent med noe som perfekt, men de skal få møte noen helt vanlige mennesker som lever med Jesus. Jeg kan kjenne på det noen ganger at når jeg møter, for eksempel etter å ha vært I Romania, så kjenner jeg på det at vi lever I en litt sånn kald del av verden, hvor vi har bygd veldig varme hus, for å være inne store deler av året, I hvert fall I vinter, sen høst og tidlig vår. Og det gjør jo at vi fort blir mye innenfor våre egne vegger. Og det, sånn må det bare være på en måte litt på grunn av klima. Men noen ganger så kan det feste seg her oppe. Og så blir hjemmet et litt sånn sted hvor bare vi slipper inn. Det ingen tvil om at hjemmet vårt først og fremst skal være hovedbasen for vår egen familie, skal gi den trygghet og kjærlighet. Det skal være et sted hvor vi skal slappe av alle disse tingene her. Men kanskje trenger vi likevel noen ganger å løfte perspektivet for hva vårt hjem kan representere. Det handler I hvert fall mye mer enn om å være et utstillingsvindu for interiør og estetikk, eller bare et sted for tilbaketrekking og privatliv. Jeg husker når jeg var I militær I Finnmark, så hadde jeg en frisør, som jeg gikk til av og til da, eller andre måneder, eller hva for noe, oppe, vi hadde sånn velferdsbygg med kino og frisør, og hun her var innfødt finnmarking. Og så ble jeg jo litt kjent, da, så begynte hun å fortelle litt om hvordan det var I Finnmark. Så sa hun det at, ja, du vet, i den delen av året hvor det lyst, altså når sola oppe, som var cirka 2/3 da, og særlig I sommerhalvåret, da det ingen som låser dørene her I Finnmark, så. Eller nede I Laksel, der hun kom fra. Eller gjør ikke det? Så. Nei, for da det sånn at uansett når du vil, så må du gjerne komme på besøk. Så hvis ikke kaffen var satt på, så var du bare inn og sette på kaffen. Og så var du velkommen. Så tenkte jeg, ja, sånn, det ikke helt sånn på Sørlandet. Og så har jeg opplevd noe av det samme når vi møter nye landsmenn fra andre kulturer. Hvor det jo helt selvsagt at du må komme akkurat når du vil. For jeg mener, ditt besøk jo en gave til meg. Og det jo ikke nøye om ikke om oppvaskbenken står full, eller om jeg var midt I noe annet. Hvis du kommer, så tar jeg meg tid til deg. Og så tenker jeg at kanskje kan vi våge å la oss utfordre litt av det. Kanskje kan vi både våge å slippe litt opp på det perfekte. Jeg snakker veldig til meg selv, altså, for jeg jo kronisk med støvsugeren hvis noen skal komme på besøk. Og kanskje våge å tenke at vårt hjem I all sin uperfekthet kan være et landingsplass for Guds raushet og Guds godhet. Ikke bare for oss, men kanskje for et par til. To vers til som kjennetegner de første kristne. De fra apostelens gjerninger dette. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det. Alle de troende var ett, glemmer denne her, vet du, I hjerte og sinn, og ingen regnet det de eide som sitt eget, de hadde alt felles. Alle hadde jo sine egne hus, og når det står her at de solgte eiendommene sine, så solgte de ikke alle husene sine, for de var fortsatt samlet I hjemmet når de hadde menighet. Men det var tydelig at det var ganske mange velstående jøder som hadde kommet til tro. Og de hadde jo ikke bare en hytte, men kanskje 2 og 3, og kanskje en åker til og med I tillegg. Så de solgte noe av dette, og andre ting de eide. For nå skjønte de at det var en større familie som hadde større behov enn det de hadde selv. Og så brukte de dette prinsippet, ingen regnte det de eide som sitt eget. Dette blir veldig aktuelt for meg og for vår familie nå igjen, for vi skal bytte hus. Og da må man selge og kjøpe. Og selvfølgelig det vi som skal bruke det nye huset. Men en bønn som har begynt å stige opp I meg, det Gud, hva har du tenkt for det nye huset? Hva vil du fylle det med? Hvem skal få lov å bruke det? Hvem skal velsignelsene dryppe på? Tidlig så skrev vi dette som menighet. Vi vil være en menighet som generøs. Vi vil legge vekt på å ha en generøs holdning overfor hverandre, overfor mennesker og menigheter rundt oss der vi bor. Det innebærer at vi lever med åpne hjem, stiller våre eiendeler til disposisjon for hverandre, og ser etter muligheter for å velsigne andre, også økonomisk. Dette tror jeg er Jesu hjerte. Og så kjenner vi alle at det utfordrer oss noen ganger. Jeg gjør det i hvert fall. Men hvor spennende er det ikke hvis vi kan få lov å være en stor familie som generøs, hvor nye mennesker alltid velkommen, og hvor nye mennesker kan oppleve og få del i noe av de velsignelsene vi har. Jeg har sett så utrolig mye raushet og gjestfrihet i Vågsby Misjonskirke i løpet av de 13 årene siden vi startet den første cellegruppa. Jeg kunne fortalt mange historier om det. Men jeg sendte en melding ut på Facebook i går, og jeg veldig spent på om noen våger å respondere på den i dag. For der sendte jeg ut en melding hvor jeg skrev, er det noen som har opplevd raushet eller gjestfrihet i det siste? Og har lyst til å dele kort, og da snakker jeg om ett minutt eller to. Ikke en lang historie. Men det hadde jeg lyst til å avslutte med. Og gi en sånn liten åpning til det. Om noen hadde en historie om raushet. At man har møtt generøsitet. Enten her i menigheten eller et annet sted. Skal jeg avrunde rett etterpå det. Eller dere er jo ikke på Facebook noen av dere, så ingen har sett det.
Det var, vi har jo ja, veldig trivelig å komme hit. Vi hadde jo to andre menigheter som vi prøvde før vi kom hit. Og da var det sånn at vi kom ikke inn noen plass. Vi ble ikke en del av miljøet. Og det poenget vårt med å være med i menighet er jo at vi skal på en måte inn i lokalsamfunnet og bidra der vi er. Men det var først når vi kom hit at det skjedde, at det var sånn det var. At vi ble inkludert, og at det var det som var forventningen. Og det er vi veldig glad for. Og så legelig vi gjorde, altså det skjedde i praksis da, en dag meg og Ingen var veldig, veldig slitne og trøtte, og så kom Unni da hjem med en kake til oss, og så snakket hun sammen med oss, og det var veldig koselig å ha noen som litt eldre i nærheten av seg, som liksom kunne se at vi var slitne, at vi trengte det ekstra blikket, og trengte litt ekstra omsorg, og da følte jeg en tåre. Det gjorde jeg, for det var utrolig spesielt. Det var akkurat som Gud sa, vi ser dere, og vi bryr oss om dere, og vi vet at det er slitsomt, men vi heier på dere likevel. Så tusen takk.
Flott, Erik. Et par til. Kom igjen, Bjørn. Takk skal du ha, Bjørn. Ja, vi har... Ja, Margrethe. Så fint. Vi rekker en til før jeg close up. Da kan du ta den en annen gang. Vi har snakket litt om hvem er jeg sendt sammen med, og hvem er vi sendt til. Vi som har en... ikke lever alene og har en familie, vi er i hvert fall sendt sammen med familien vår, det er helt sikkert. Og vi som er i en cellegruppe, vi har kanskje et ekstra oppdrag sammen med de som er i gruppa vår, og heier på hverandre der. Vilket fellesskap det du henter styrke fra? Jeg håper det hjemmet ditt, jeg håper det i en lysende gruppe. Hvis ikke du en del av det, så kan du få lov å bli det. Og hvis du kjenner at akkurat nå har jeg ikke noe sted jeg henter styrke, jeg synes det veldig dumt, da har jeg lyst til å oppmuntre deg til å hukke tak i en av de du kjenner her. Både så vi kan be sammen, men også så vi kan se om vi kan koble deg på et fellesskap. Og så har jeg lyst til å utfordre tanken dine om ditt eget hjem. Hva liksom, det så inne å ha både visioner for bedrift og for menighet. Og, men hva det som liksom lyser over ditt hjem? Hva det du vil at det skal være? Det kan lønne seg å reflektere litt over. Og både hva det skal være for dere som familie som bor der, men da vil det antagelig være noe av det samme som de som kommer inn der får merke. Far i himmelen, jeg har lyst til å bare takke deg for din enorme raushet. Takke deg for at du har tatt oss inn i din familie. Du som er hellig, du som er over alle ting, du som er skaper allmektig, uten feil og mangler. Jeg får lov å kalle deg far. Og jeg får lov å være i din familie. Jeg priser deg for det. Jeg takker deg for Jesus som du har sendt som soning for mine synder. Og jeg takker deg for alle hjemma som vi representerer. Alle disse fantastiske hjemma av uperfekte mennesker, av fulle oppvaskbenker, av bleieskift, eller av god tid, av mange relasjoner, eller av få relasjoner. Og så bare ber jeg at du skal fylle dem med din ære og herlighet. Og hjelpe oss å kunne åpne døra for noen som er ensomme, eller som trenger bare å ha noen å prate med, og som vil få merke at du bor i dette hjemmet. Takker deg for det, Jesus. Amen.
Takk skal du ha. La oss synke inn litt. Hva kan vi være med å gjøre for noen andre? Og ofte så kan det være ting som vi liker, så Gud kan bare få lov å velsigne ekstra med å møte noen andre. Forbedrene vil være klare hvis noen så ønsker å ha en liten samtale og få forbønn. Jeg har en hilsen til dere. Jens Kåre har flere ganger snakket om Hamed og Morsen, de to fra Iran som har bodd her i Vågsbygd, vært litt her og litt mye aktiv i Salem. De er nå flyttet til Mandal. På fredag så syklet jeg fra byen og hjem, og så plutselig så møtte jeg Morsen på sykkel på Vesterveien. Og vi stoppet og måtte liksom tilbake. Og da sa han at han har nå fått tillatelse til å jobbe igjen. De har ikke fått full oppholdstillatelse enda, nei. Men han har fått tillatelse til å jobbe. Og så, han er litt på fredagere i skole, sånn tilkallingsvakt. Men han hadde sittet på bussen, og så han plutselig når han kom på Lundbergkrysset at sykkel hans ble stjelt i Mandal for to uker siden eller noe sånt. Og så han sykkelen sin i Lundbergkrysset. Så han hoppet av og fikk ringt til politiet, og de kom, og han hadde nummer og alt på han. Så hvordan han kom til fra Mandal og hit, det vet jeg ikke, men han var bare kjempehappy og kom syklene og skulle ta veldig godt vare på han og kjøpe ny lås. Så men jeg skal hilse masse, og de takker for forbønn. Vær så god, led oss i lovsang og tilbedelse. Vi har all grunn til å takke Gud.